Tu pozornost, kterou jsme teď měli na Staňkovi, bych chtěl rozšířit na celý sbor. To mluvil o tom, jak oni jsou tady jaksi zapojeni do toho života našeho společenství. A já bych se na začátek chtěl sdílet s tím, že jsem prožíval takovou obrovskou radost v té sobotní škole, zkrácené, kterou jsme měli, protože ten poslední úkol se jmenoval Společenství služebníků. A já během celé té doby jsem si tak uvědomoval, jak je to úžasné, jak každý tady může nějakým způsobem sloužit. Jsem strašně moc rád, že toto společenství slouží, že navenek, nebo vy mnozí jste za angažování, že prostřednictvím Adry. Ostatně ten bratr, který připravil ty úkoly na to čtvrtletí, tak to byl taky člověk, který celoživotně pracuje pro Adru. Jo, že jste vlastně dobrovolníci, kteří slouží tak úplně i mimo náš sbor. Pak jsem si uvědomil, jak je úžasné, že sloužíte i dovnitř nebo vevnitř v tom sboru. Že vidíte ty potřeby těch druhých lidí. Pak jsem si vzpomněl taky před týdnem, jak jsme byli na víkendu na Vysalajích, tak tam jsem taky, tak jak si byl naplněn radostí z tohohle společenství, jsem si říkal, to je úžasné. Každý nějakým způsobem slouží. Jo, ten připraví to, ten připraví ono. A tak já bych vlastně na začátek chtěl vyjádřit obrovskou radost Pánu Bohu za to, že jste těmi služebníky, že v tom společenství služebníků se mi strašně moc dobře žije s vámi. A pokud by někdo měl ten pocit, no, že zrovna nevím, o čem mluvíš, já třeba až zas tak nesloužím, tak bych se chtěl vrátit k tomu kázání, které jsem měl posledně u Večeře Páně, kdy jsem říkal, že už jenom tím, že tady jste, tak jsme za vás vděční. A tím, že existujete, tím, že žijete, tím, že jste těmi božími dětmi, tak vlastně jste i chválou samotnému Pánu Bohu. Vzpomínáte si, že jsme až tak o tom hovořili? Že tak jako, když jsem vám tu pustil to video, že vlastně celá příroda, i když nemluví, tak vlastně toho Pána Boha chválí, tak my, i když nemluvíme, a dokonce i když zrovna nesloužíme, tak prostě jsme chválou toho našeho Pána Boha. No a když bylo po Večeři Páně před tím čtvrtrokem, tak za mnou přišel jeden bratr a měl potřebu to se mnou rozebrat, tuhle myšlenku, a říkal mě, že s tím nemůže souhlasit. Prostě to není možné, aby člověk jenom tím, že existuje, tím, že je, jo, a přitom by nic nedělal, takže takhle nemůže chválit Pána Boha. Že já uvedl mě příklad, a představ si, že třeba zaměstnanci, jo, přijdou do práce, že v šatně se vlastně převlečou, ale budou celou směnu budou sedět v šatně a tam si budou povídat a prostě nebudou nic dělat. To budou chválit toho, budou chválou toho svého zaměstnavatele? No jistě, že ne, že? Tak proti tomu se nedá nic namítat. A já jsem vděčný tomu bratrovi, který měl se mnou tuhle debatu, protože jsem si říkal, aha, tak já musím ještě dál přemýšlet, jak vlastně to souvisí s tím Božím královstvím. A uvědomil jsem si, že když vlastně mluvíte o Božím království, tak zjistíte, že v Biblii je spousta podobenství, která podporují to, co vlastně bratr řekl. Jestliže seš tím Božím služebníkem, že? Nebo v těch podobenství to jsou služebníci, otroci, nebo jestli seš prostě kdokoliv jiný, jo? Mluvil Ježíš i o synech, že? Které prostě táta jim řekl, běžte pracovat, že jeden řekl, jo, jo, půjdu a nešel, že druhý šel pracovat. Ano, Bible, když mluví o Božím království, tak taky samozřejmě mluví o té službě, o služebnících, o tom, že vlastně máme určité úkoly, že něco musíme dělat, že je musíme plnit. To je v naprostém v pořádku, takže ta poznámka byla naprosto patřičná. Ale když jsem nad tím přemýšlel dál, tak jsem si uvědomil, já jsem představil jeden pohled a bratr mě upozornil na jiný pohled. Ale když se teď podíváte na to, co jsem říkal, že vlastně já jsem chválou Pánu Bohu už jenom tím, že existuji a i když nic nemluvím, i když nic nedělám, jsem prostě chválou Pána Boha, tak jako ta Klárka, i když nic nedělá, jenom prostě rodiče kolem ní musí dělat, tak prostě je chválou těch svých rodičů. Prostě to je něco úžasného, když se podíváte na takového krásného tvora. A já, když jsem nad tím dál přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že sice jsou ta podobenství o Božím království jako o firmě, jako o službě, jako o zaměstnancích, o pracovních výkonech, o pracovních výsledcích, tak ale, že to druhé je přece jenom něco víc. Boží království je o něčem víc, než jenom, že Pán Bůh z nás chce mít kněze, služebníky, otroky. Ježíš to řekl tak krásně, vy už nebudete teď mými otroky, ale budete mými přáteli. Jo, takže se to posouvá teď trošku dál. Už nejenom, že prostě budete něco dělat, já vám to řeknu a vy to splníte, ale už budeme přátelé. A to tam je taky krásné, kdy on říká, no ten služebník vlastně nemá tak až ponětí o tom, jo, co, to vždycky Pán mu musí říct, ale když jste moji přátelé, tak už to je úplně jiný vztah. A když to dotáhnete, tak přátelé nemusí furt jenom spolupracovat. Že přátelé si mohou i spolu povídat, nebo mohou někam prostě na výlet. Ale ten obraz toho Božího království jde ještě dál a představuje ještě lepší vztah, než jenom vztah prostě otrok a jeho pán, potom přátelé. Já mám za to, že úplně ten nejvrcholnější obraz toho vztahu mezi Bohem a člověkem je vztah mezi mužem a ženou vlastně v manželství. To není jenom Nový zákon, to je vlastně, toho je plná Bible. A vlastně, jo, kdy Pán Bůh je představen jako ten ženich, že, a lidé, ti jeho lidé jsou představeni jako nevěsta. A když bych zopakoval to, co jsem tady četl Staňkovým, kdy vlastně to první a jaksi největší přikázání, jo, to byla odpověď Ježíše na tuhle otázku, tak Ježíš nezačne citovat, ano, první přikázání je 6 dní budeš pracovat. Ne, on odpoví, první přikázání je miluj Boha celým srdcem, celou duší, celou silou, celou myslí přidá Pán Ježíš Kristus. To ať je vlastně ve tvém srdci a tohle stále připomínej, tohle si opakuj, že to je vlastně to nejdůležitější. Když jsem zmínil 4. přikázání, abych nebyl nepochopen, opravdu tak si nechtěl jsem snížit 4. přikázání, jo, ale ono právě mluví o práci, že vlastně máme 6 dní pracovat a ten odpočinek je vlastně až toho 7. dne. Ale chtěl jsem jenom podtrhnout, jak prostě ty priority, jo, že ta práce je přece jenom někde jinde, než ten vztah. Ten vztah to je úplně něco, co je top, co je nahoře. A z toho všeho teprve vychází ta služba. A ostatně Ježíš Kristus, když se modlil, tak říká, a život věčný je v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha. To je to, co Ježíš v té odpovědi na to, co je největší přikázání, vypustil, protože tam je nejdřív Izraeli, slyš, Hospodin, tvůj Bůh je jediný. Jo, tak tady v té modlitbě to Ježíš zahrne a říká, život většině v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Tam Ježíš nemluví ti, kteří milují, jo, tebe. Řekne tam poznají. ale v té biblické mluvě, nebo když vlastně si otevřete Bibli, tak slovo poznat má úplně jiný význam, než jak my to dneska jaksi vnímáme. Protože když se poprvé vlastně v Bibli vyskytne slovo poznat, tak je to, vypsal jsem si Genesis 4. kapitola 1. verš, i poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Druhý výslit slova poznat, Genesis 4.17, i poznal Kain svou ženu, ta otěhotnila a porodila Enocha. A třetí výskyt slova poznat je zase v té 4. kapitole a je ve 25. verši. Poznal pak ještě Adam svou ženu i porodila syna. Jo, tedy slovíčko poznat neznamená, jako, že to je něco intelektuálního, ale jedná se právě o ten nejhlubší, nejintimnější prostě vztah. A právě, jak jste slyšeli, zase je to vztah mezi mužem a ženou. Tedy vztah k Pánu Bohu je přirovnán k intimnímu vztahu muže a nevěsty. Pardon, muže a ženy. Tedy Bůh je ženich, lidé jsou nevěsta. A když jsem poprvé uviděl svoji ženu jako nevěstu, tak prostě to bylo tak strašně silný, že na to nikdy nezapomenu. Když jsem jak si tam něco měl říkat s tím jejím rodičům, tak jsem nebyl schopen, jsem tam prostě bulil, plakal. Byl jsem prostě tak úplně unesen. Tohle jsem prožíval, když jsem uviděl tu svoji ženu v těch nádherných, krásných svatebních šatech, jak prostě u nich doma ještě prostě ona přišla. Ne, nenapadlo mě, že to vlastně bude nákupčí, vedoucí zasobování, ředitelka prádelen, čistíren, žehlíren, že to bude šéf, kuchařka, vychovatelka mých budoucích dětí, že to vlastně bude moje osobní psychoterapeutka, zdravotní sestra, psycholožka, můj vlastně lékař a dokonce i masér, že někdy taky, když ty záda bolí. To mě tehdy vůbec nenapadlo. My jsme se nebrali proto, že vlastně si beru někoho, kdo všechnu tu práci toho otroka, toho služebníka, že bude dělat, ale my jsme se brali proto, protože jsme se milovali. My jsme doposud jenom chodili spolu, že měli jsme schůzky, přišli jsme na rande, ale potom jsme se museli rozloučit a já domů, že, a ke svým povinnostem, ke své rodině a ona zase domů, ke svým povinnostem, ke své práci. A tak strašně jsme se těšili, kdy už takové to loučení nebude, kdy vlastně budeme už spolu, budeme moci být pořád jaksi spolu, neustále si budeme projevovat tu lásku. My jsme se prostě jeden druhému celé 100% odevzdali a chtěli jsme být jeden s druhým. No samozřejmě, že ten život potom obnášel všechny ty služby, na které jsem si vzpomněl a které jsem vyjmenoval. Ale prosím vás, kdyby bylo jenom u těch služeb a u té práce, tak to by bylo strašně šílené. To by bylo šílené manželství. Jo? I když nechci tím říct, že to není úžasné, když vám to všechno pěkně doma klape. Jo, když máte toho zásobovače, takže já jenom otevřu ledničku, že podívám se, co tam je, že vyberu si, že dneska ráno jsem úplně jásal, že otevřu skříň a tam mám prostě vyžehlené ty košile. To je něco nádherného, to je luxus, když prostě ty práce tam jsou odvedeny a ono to funguje a z toho se můžete radovat. Ale jak bych to těžce prožíval, když já bych přišel ke své ženě a teď bych ji chtěl prostě nějak slovně vyjádřit, nebo chtěl prostě ji ocenit, nebo bych si chtěl s ní povídat, nebo bych ji chtěl prostě objímat a hladit a vyjádřit to, jak ji mám strašně rád. Že? A ona by prostě odsekla a řekl, hele, neotravuj, já teď zrovna vařím. Že? A ty, když nemáš co dělat, tak běž tam na zahrádce, kolik tam je práce. Až to tam uděláš, tak potom se můžeš vrátit, ještě vyluxuj, že doma a obývák je třeba uklidit. No a nevidíš, jak to vypadá s těmi okny, taky bys jako mohl něco udělat. No tak nevím. Nevím, to si nedovedu představit. Jo, kdyby tam prostě ta láska, ten oheň, ten vztah, milovat budeš prostě celou bytostí, celou svou silou, prostě celou svou myslí, prostě celou svou duši. Kdyby to tam chybělo, to základní a to, z čeho vlastně to ostatní vychází, tak by se mohlo stát i to, když jsem to tak teď vylíčil, že vlastně i ty samotné práce, které vlastně tam děláme, že v tom vztahu, by už člověku začaly lézt prostě nějak, no, jak to říct slušně, no prostě bylo by mu to nepříjemné, nebo by ho to i odpuzovalo, že by už měl dost prostě toho. Já už nechci o tom, aby to bylo jenom, že prostě všechno klape a všechno se takhle dělá. Já chci něco jiného. A to je přesně to, co vyjádřil Izajáš. Vy ty texty dobře znáte, já to jenom připomenu. Izajáš, vlastně první kapitola. Můžete si otevřít své Bible. Já jsem si to právě vypsal v tom překladu pro 21. století. B21, Izajáš 1. Budu číst od 11. verše. Takže Izajáš 1. kapitola a od 11. verše. K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti, pravý Hospodin? Mám už dost beraních zápalů i sádla tučných dobyčat. Krev bíku, kozlu a beránku mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat? Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti. Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti, ta vaše zlá zhromáždění nesnáším. Ta vaše novoluní, ty vaše svátky, jak se mi z duše protiví, jsou mi břemenem, nemohu už je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi. Když své modlitby hromadíte, neslyším, ruce máte celé od krve. Když jsem si to četl, tak prostě mě úplně běhal mráz po zádech. A to z toho důvodu, že to není tak, že by vlastně Pán Bůh tomu lidu vytýkal. Jo, vy byste vlastně měli dělat toto, měli byste dělat ono. Takhle se rozvíjí vztah. Já jsem vám vlastně soboty, novoluní, svátky, to jsem vám všechno dal proto, abyste rozvíjeli ten vztah se mnou. A vy místo toho, abyste dělali toto, abyste rozvíjeli ten vztah, tak vy jste mě úplně opustili a vy jste prostě šli, úplně jste si našli, tak jak to v Biblii je tam nazváno, prostě nějakou tu jinou ženu. Ne, takhle to není. Tady dokonce Pánu Bohu říká, že se protiví to, když vy ty určité věci děláte. A tak jsem si říkal, jak to? Jak to, že tomu Pánu Bohu to prostě to, co ti lidé dělají, jo, a dělají přesně to, co po nich chtěl, tak mu to je nepříjemné. Když bychom četli dál, tak bychom snadno došli k závěru, že to je proto, protože vlastně byli pokrytci. Jo, že na jedné straně, že přinášeli tady dárky, prostě tady, že mluvili krásná slova, že světili, prostě odpočívali, slavili slavnosti. Že... A na druhé straně, co dělali? Jo, to tam jsme četli, že umyjte si ruce od krve, umyjte se očiste, odklijte mi z očí zlo, jenž jste páchali, přestaňte jednat zle. Jednat dobře se naučte, prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov. Potom, to můžeme spolu probrat, pravý Hospodin. Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělejí jako i sníh, jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí. Jste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země. Jste-li však spurní a odbojní, budete požírání mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Ano, když si toto přečtete, tak můžete nadobít dojmu, ano, ten problém byla ta neposlušnost. Že na jedné straně, ano, Pane Bože, my děláme všechno to, co chceš, ale na druhé straně neposlouchají, jsou vzpůrní, jsou odbojní, říká Boží slovo. A Pán Bůh vlastně na tu jejich odbojnost, na tu jejich neposlušnost, na tu jejich vzpůrnost reaguje. Ano, to je taky pravda, ale chci říct, to je jenom povrchní pohled. Když se podíváte na to hlouběji, prosím vás, proč jsou lidé neposlušní? Ano, neposlušnost je jenom důsledek něčeho. Jo? Důsledek, příčina. Když vlastně vy se snažíte odstranit jenom ty důsledky, jo, kdyby si ti lidé řekli, tak dobře, tak my už nebudeme neposlušní, ale budeme poslušní, tak vlastně to není žádná výhra. Výhra je teprve tehdy, když vy odstraníte tu příčinu vaší neposlušnosti, vaší vzdorovitosti, vašeho odboje. Jo, tam jsme četli, Pán Bůh říká, to je krásný příklad, umyjte si ruce, máte je od krve. To je vlastně odstranění jenom té příčiny. Jo, když máte špinavé ruce, tak je máte špinavé kvůli něčemu. Ale když vy si je umyjete, tak je máte čisté a odstranili jste ten důsledek toho špatného, co jste dělali. Ale když jdete hlouběji, tak Pán Bůh chce, abyste odstranili to, co způsobilo, že ty ruce máte špinavé. Pánu Bohu nejde vlastně u té památky jenom to, aby prostě nás očistil, že? Jestliže vaše hříchy jsou prostě jak šarlat dvakrát zmaný, já vás očistím, jo? Popovídejme si o tom, není problém. Ale Pánu Bohu jde o to, abys už ty ruce neměl špinavé. A proč oni měli špinavé, dokonce až tak silný příklad, proč je měli od krve? No, protože tam to bylo vypsáno, že tam jim říká, vy vlastně neprosazujete právo, vy jednáte zle, vy utlačujete druhé lidi, vy nezjednáte právo sirotkovi, vy se nezastanete vdov. Já vám řekne, tohle přestaňte dělat a začnete dělat toto. Dobře? Tak když vlastně jdete k té příčině toho, proč máte ty ruce od krve a přestanete toto dělat a začnete dělat to, co tam Pán Bůh říká. Jednejte dobře, prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkový právo, zastaňte se vdov, tak už je všechno v pořádku? No, zdá se, že ano, ale opravdu... Nemá to konání zla taky ještě nějakou příčinu? Jo, nejde jenom očistit ruce. Vyřešte to, proč ty ruce máte špinavé. No ale proč děláte to, co vám ušpiní ruce? A tady vlastně v té první kapitole Izajášově to je řečeno hned na samotném začátku. Takže když se podíváte úplně na začátek, první kapitola, druhý, třetí verš, tak tam je napsáno, slyšte nebesa, země vyslechli, co praví Hospodin. Syny jsem hýčkal, vychoval, oni mě ale zradili. Jo, začíná to vztahem prostě táty a syna. Jo, není to, že ženich a nevěsta nebo muž a jeho žena je tady použitý, ale je tam vlastně blízký vztah. A on říká, já jsem toho syna hýčkal, no ale oni mě zradili. To je ale jenom popis situace. Ta odpověď je v tom třetím verši. I bík zná svého hospodáře, Osel zná jesle, kde ho krmí pán. Izrael mě ale nezná. Můj lid je nechápavý. Další velice silný příklad. Hospodář, když si pořídí vola nebo osla, to je zajímavé, jak do dneška se tahle ta slova že používají, tak vlastně toho vola si nepořídí proto, aby s tím volem měl vztah. Jo? Jestli chcete mít s nějakým zvířetem vztah, tak si pořídíte pejska, že? Nebo kočičku, nebo já nevím co. Prostě toho vola ten hospodář má na práci. Stejně tak toho osla si nepořídí proto, aby měl kamaráda. Že? Hele, oslíku, že? Aby si mohl popovídat, aby si s oslíkem mohl zažertovat. Ale přesto tady pán Bůh řekne, i ten vůl, kterého ten hospodář má jenom na tu práci, tak i ten vůl má přesto vztah k tomu svému hospodáři. I ten oslík, jo, který je tady proto, aby prostě tahal, aby pracoval, tak i on přesto získá vztah k tomu svému hospodáři. Proč? No protože ten hospodář se o něho taky stará. Že vlastně všechno zajistí. Proto i to zvíře získá ten vztah. A je to úplně neskutečné, kdy tady Izajáš řekne, ale Izrael, prostě můj syn, Izrael má nevěsta, mě ale nezná. Místo toho, aby vlastně na prvním místě byl vlastně ten vztah, to poznání Pána Boha, tak vlastně zůstali jenom u té práce, u těch služeb, u těch výkonů, u toho, co vlastně měli dělat. A k tomu, vlastně k takovému přemýšlení mě vlastně inspiroval bratr, který po té poslední památce za mnou přišel a říká, s tím nemůžu souhlasit. Prostě Pána Boha nemůžeš chválit tím, když nic neděláš. Musíš něco dělat. Když nic neděláš, Pána Boha nemůžeš chválit. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Amen.